Un, turpinot šo tematu, šajā brīdī vēl runāsim ar sociālā projekta Neklusē līdzdibinātāju Māriku Anžāni. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat šo plānu? Kas tajā labs, kas slikts?
Jā, pirmām kārtām es piekritīšu tam, ka ir ļoti labi, ka šāds plāns vispār ir tapis un ka ministrijas ir apzinājušas tos risinājumus, ko gan pašas ministrijas, gan arī nevalstiskās organizācijas līdz šim ir īstenojušas, lai mobingu mazinātu Latvijā. Taču iezīmējas, protams, arī tā problēma, ka tas līdzīgi kā Marta Krivede minēja, ka tas ir uz projektu bāzes bieži vien un ka tie projekti arī nav savā starpā īsti saistīti un risinājumi, ka katrs strādā pie sava. Līdz ar to arī mūsu neklusē mēķis pirms 3 gadiem, kad mēs arī skatījāmies šo problēmu, mēs sapratām, ka ir jāsadarbojas ar jomas profesionāļiem, kas jau strādā un kopīgi jāvirzās uz risinājumu un jāpiedāvā skolām, jo citādāk tas risinājums rezultāts ilgtermiņā nebūs sasniegams. Tas, kas, protams, ir jāskatās un ziņojumā, tiek piedāvāti 3 risinājumi mobinga mazināšanai un mūsuprāt ir noteikti jāvirzās uz 1. risinājumu, kas ir respektīvi centralizēts un arī no valsts budžeta finansēts, jo līdz šim tas ir bijis uz skolu un pašvaldību, tā kā atbildību un iespējām un bieži vien gan skolu vadības motivācija, gan arī pieejamie risinājumi mobinga mazināšanai ir ļoti niecīgi. Tāpēc mēs pozitīvi skatāmies, ja šis tiks finansēts no valsts budžeta. Bet līdzīgi kā minēja arī Līga Bērziņa un Nils Konstantīnos, ir jāskatās arī uz to, ka mobings ir ilgstoša vardarbība un tur ir ārkārtīgi daudz cēloņi, kādēļ tas vispār veidojas. Ja skatāmies uz šo ziņojumu, tad tas ir tieši par vardarbību starp jauniešiem skolas vidē, bet lai mēs Latvijā mazinātu mobingu, tad ir jāskatās arī plašāk uz vardarbību un mūsu kā sabiedrības arī toleranci pret vardarbību, arī kas notiek vardarbība ģimenē, tāpat tās vardarbība sabiedrībā, digitālajā vidē, kur iesaistīts arī ir pieaugušie, jo bērni redz, kā rīkojas pieaugušie, un mēs esam kā piemērs, un ja mēs rīkojamies vardarbīgi, tad skolēni bērni ir tie, kas šādu rīcību kopē un īsteno tālāk savā vidē.
Tad kas vēl būtu nepieciešams, lai tā lieta kustētos uz priekšu?
Papildus arī tām vadlīnijām būtu nepieciešams arī atbalsts skolas personālam, jo, ja mēs skatāmies arī uz skolotāju noslodzi, kas ir īstenojot mācības, tad šīs situācijas bieži vien ir izaicinošas un arī skolotāji nezina, kā rīkoties, līdz ar to apmācības skolas personālam ir viena lieta, kas jau ir ieskicēta šajā ziņojumā, bet tālāk ir arī nepieciešams šī starpinstitucionālā sadarbība, kur no skolu pārstāvjiem mēs arī saņemam komentārus, ka bieži vien tā ir ļoti neveiksmīga, ka nezina, kurā mirklī var vērsties pēc palīdzības sociālajos dienestos vai policijā, un bieži vien tas ir ļoti birokrātiski, ir nepieciešams iesniegums pēc iesnieguma. Un tikai reti atsevišķās pašvaldībā šī sadarbība ir tiešām tāda uz rezultātu vērsta un arī ka palīdzēt gan tiem bērniem, kas ir iesaistīti šajā situācijā, un arī tiešām iesaistot vecākus un uz tādu sadarbību. Bet bieži vien tas, ko mēs novērojam, ka arī šajā situācijā, arī ja tiek iesaistīti vecāki, tad ir tāds, kā vecāki nostājas savās pusēs, aizsardz pozīcijās, tādēļ arī ir nepieciešams vecākiem izglītojoši pasākumi, kur tiek runāts gan par to, kā rīkoties, ja bērns ir iesaistīts mobingā, gan arī ko darīt preventīvi, lai mobingu mazinātu, jo tur ir jāskatās arī, kā kas notiek arī pirmsskolas iestādēs, jo īstenībā, lai preventīvi runātu, ir jānodrošina tiešām gan izglītojoši pasākumi vecākiem pirmsskolā, gan arī skolas vecuma bērnu vecākiem, gan arī par prevenciju, kas ir, piemēram, sevis apzināšanās centrums, komunikācijas veidošana, emocijas, kādēļ viņas veidos. Par šīm tēmām īstenībā būtu jāsāk vairāk runāt un iekļaut gan bērnu dārzā, gan skolas vidē, un tādā veidā mēs arī mobingu spēsim mazināt, ja būs lielāka izpratne bērnam, kas ar viņu notiek, kādēļ es vēlos darīt pāri citam un kā, kas ir alternatīva rīcība šādās situācijās.
Maņēc, jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar sociālā projekta Neklusē līdzdibinātāju Mariku Anģāni.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.